การทบทวนการทำงานของประเทศภาคีสหประชาชาติแต่ละประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Universal Periodic Review หรือการทบทวนสากลเป็นระยะเรียกกันย่อๆว่า UPR ของสหประชาชาตินะคะในการทบทวนการทำงานของจีนครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.2009สมาชิกของสหประชาชาติในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะซึ่งจีนรับไว้42ข้อด้วยกันและทูตอูไฮหลงหัวหน้าคณะผู้แทนจีนที่ไปร่วมกันทบทวนครั้งนี้กล่าวต่อที่ประชุมว่าจีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่มีประชากร 1,300 ล้านคนและกลุ่มชนเผ่า56กลุ่มมีปัญหามากมายแต่ในช่วง4ปีที่ผ่านมาได้ทำงานก้าวหน้าไปมากเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมีระบบที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นรวมทั้งหลักนิติธรรมนะคะ
My government also ensures that minority ethnic groups in China enjoy extensive human rights. They participate in the
management of state and local affairs. ของจีนกล่าวว่ารัฐบาลยังได้รับประกันสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยคนเหล่านี้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของการปกครองท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกับชาวจีนอัตราส่วนของชนกลุ่มน้อยที่เข้ารับตำแหน่งหัวหน้างานกำลังเพิ่มขึ้นพวกเขามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสิทธิในการใช้และพัฒนาภาษาของตนเองในขณะที่รัฐบาลกำลังเพิ่มการลงทุนในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยมากขึ้นด้วยการทบทวนการทำงานของจีนครั้งที่2นี้มีขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากที่ประธานาธิบดีชีจินผิงเข้ารับตำแหน่งและประธานาธิบดีจีนคนใหม่ได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะเดินสายกลางและรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้นนะคะแต่โมชาวปิงนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าแม้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมของประเทศแต่ก็มีแนวโน้มที่ทำให้วิตกกังวลค่ะ
比如说在大学里面要求七个不准讲啊什么这个不准讲
นักกฎหมายชาวจีนผู้นี้บอกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศกำหนดวิชา7วิชาที่ห้ามสอนเช่นสิทธิพลเมืองอิสรภาพของฝ่ายตุลาการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความผิดพลาดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเหล่านี้เป็นต้นนะคะในขณะเดียวกันสื่อจีนก็ตำหนิวิพากษ์ระบบรัฐธรรมนูญโดยกล่าวว่าเป็นผลิตผลของสังคมทุนนิยมเจียงเทียนหยงนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าเวลานี้รัฐบาลใช้มาตรการกดขี่ปราบปรามหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมกล่าวคือแทนที่จะถูกก่อกวนหรือถูกเฝ้าติดตามจะเป็นการถูกทุบตีทำร้ายหรือถูกคุมขังนะคะนักกฎหมายเจียงเทียนหยงบอกว่าพื้นฐานของการกดขี่ปราบปรามและการปิดปากผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลคืออำนาจค่ะ
ผมคิดว่า可能跟这个中国的
นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนชาวจีนผู้นี้บอกว่าความเป็นจริงก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังไม่พร้อมที่จะแบ่งปันอำนาจให้กับประชาชนพรรคยังต้องการผูกขาดอำนาจอยู่ต่อไปและหวั่นกลัวว่าเมื่อประชาชนตื่นตัวขึ้นมาก็จะเรียกร้องสิทธิที่ผู้คนทั่วโลกมีกันอยู่แล้วในเวลานี้ความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับความเห็นของชีเวอี้เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนแต่เขายังมีความหวังนะคะ
But despite the crackdown citizens are becoming less afraid to speak out and because they are less afraid the government is growing more afraid of its
citizens เจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้บอกว่าแม้จะมีการปราบปรามแต่ความหวั่นกลัวของพลเมืองในการกล้าแสดงความคิดเห็นกำลังลดน้อยลงทุกทีและเมื่อประชาชนมีความกลัวน้อยลงรัฐบาลจะกลับเป็นผู้มีความกลัวประชาชนของตนมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่หวังไว้ก็คือรัฐบาลจะเลิกกลัวประชาชนและหันมารับฟังและร่วมมือทำงานกับประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนเพราะการกระทำเช่นนั้นคือกุญแจสำหรับการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนและหลักนิติธรรมในจีนที่ถูกต้องและแข็งขันค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน